Zederna Garalur izpide izanen dugu gaurkoan, hain zuzen ere elkarteak bere geroa planifikatu egin baitu eta tokiko garapeneko bortze proiektu berri lehenetxe ditu. Gauza da, bai elkarteak diseinatutako eta zuzendaritza batzordeari eregitako prozesu parte hartzaile berritzaile bat martxan jarri duela eta horren ondorio zerran daiteke 2021 eta 2022an gauzatu beharreko bortz ekimen eta proiektu ere identifikatu eta beresi dituztela. Halare, gauza zertan diren jakiteko berekio ara turbiltzia, bere harta turbiltzia izanen data, Ibon Minentza de Irala, hortxe dugu, Zederna Garalur elkarteko zuzendari kudeatzailea. Egunon, Ibon?
Bai, egunon.
Zer modu zauze hor?
Ba, ongi, ongi.
Hola, xe, bueno, pa, halako prozesu berri tzailea eta aipatu dugu, eta betire konta izu, zer den eta nolakoa izan den prozesu hori?
Bai, bueno, duela urte batzuk, Zederna Garalurren estatutuak aldatu ziren, eta, bueno, erabakitzen, ba, zuzendaritza bat zarbe oso zabala ukitzea, bai, orduan, gure elkartearen zuzendaritza, 34 pertsonak osatzen dute, bai, horietatik amalau dira ordezkari publikoak, hau da Nafarroako mendialdeko, ba udalet, mendialde osoko ba, ordezkariak, bai, Pirinoetatik Sakanaraino eta Sakangotzaldetik ba, baztan bidean zoraino, bai. Eta beste 17 dira, ba, mendialdeko, ba, elkarte eta enpresa desberdinak. Eta bueno, zergatik egin zen hori, ba, pentsatzen zelako, ba, elkarte honen zuzendaritza batzordeak izan behartu da nolabait lurraldearen irudi edo ordezkaritza zabal bat. Eta, bueno, ba, guk hori aprobetsatu nahi izan dugu, eta galdetu diogu, ba, gure zuzendaritza batzordeari, ba, Zederna Garalurrek zertan egin bat duen datozen urteetan. Orduan, bueno, azken urteetan egin duguna batez ere izan da, mendialdeko eragile publiko eta pribatuei ba gure proiektuak ba horrera eramaten laguntzea, bai, baina orain badugu aukera landa garapen planaren baitan ba guk ere gure proiektu propioak egitera eta hori galdetu diogu, zer nahi duzu, zer nahi du lurraldeak, mendialdeak zer nahi du ba zerenak egitea.
Hori da, Nafarroko mendialdeko ba, eragileak hor daude, zuzendaritza batzordean onbait Nafarroko mendialdeko 17 erakunde publikoak eta horren bertze pribatu sektorialek osatzen omen duten onbait, ez?
Horixe, bai. Elkarteak dira gehienak eta bueno, ba hori, ba hori aprotxetan egin nuen, ez? Gut dugun indarra azkenian da, ba hori, ez? Lurraldean txertatua gaudela, eta orduan ba galdetu diegu ia Zederna Garalurrek zer egin behar du, ez? Orduan ba gure lantalde teknikoak proposamen batzuk egin zituen. Orduan 8-9 ideia edo lerro edo proposatu ziren, baina gero bueno, zuzendaritza batzordeak hori eztabaidatu egin zituen, ideiak eta proiektuak aberastu zituen, proiektu berria proposatu zituen eta gero ja azkeneko saio batean egin zen ba priorizazioa edo lehenestea, ez? Zeintzuk zertan zentratu behar dugu.
Bai, Agoizko kulturetxan ez, egon zineten, izan ziren urtailan 13 eta 27, eta gero ja, azkeneko erabakia nola baitere, urtailaren 27ko saioan hartu zen.
Bai, lehenengo saio egin zen 13an, hori izan zen, ba hori, baia, maian gainean jarri ba, gure lantalde teknikoaren proposamenak, eta bueno, hori izan zen batez ere eztabaida, zer pentsatzen zuten aurkeztutako buruz, eta hor ekarpen asko egin ziren, eta gero baita ere proposatu zituzten proiektu berriak. Hori izan zen lehenengo saioa. Eta azkeneko saioa izan zen, baina bueno, landutako ba, ideia edo hildo guztioetatik, ba, bueno, hauetatik, ba, bost aukeratu bat baldin baditugu zeintzuk izan behar dute. Eta hori aukeraketa egin zen, ba, urtarrilean 27an, eta hortaz, bueno, ba, ja badugu datozen bizpahiru urtetarako, ba, lan programa bat, ez da?
Hori da, lan hildua, ze proiektu edo ze lehenetxi, eta bost proiektu horiek ez dakite agertziaz gain, bakotxari buruz azalpen bat ematen aldakuzun.
Bai, bueno, hor lehenetxi zen, alde batetik, bueno, elikadura sistemak indartzea, tokiko elikadura sistemak, Hor Zederna Garalur, ba, adibidez baztanen, ba, bai onda ba, kolaboratzen, ba, adibidez baztango zaporeak, osatzen, eta horrelako historietan, edo gure garapen agentea ba, ode, leku ezberdinetan, ba, olako iniziatibak laguntzen, baina, eta, bueno, orain ikusten daukera, ba bestelako pausu bat emateko, ez? Orain dela urte gutxi egin genuen estudio bat, bueno, hau elikadura sistema indartzeko zer behar da, eta bat ezberi ikusten genuen behar handi bat zegoela komunikazio egiteko, ez da? Bai, jendeak ba bertako produktua beste modu batean ikusi dezan, bai, eta bueno, ba hortan hori landuko dugu. Hori izan botu gehien hori izan zuen proiektua, bertako elikadura sistemak indartzea. Gero azkenen urteko, ba, orain gauden pandemia goberan ere ikusi da, ba guzti honek duen garrantzia, ez da? Gero beste proiektu bat lehen etxe dena da, bueno, belaunaldien artean, ba, negozioak eskualdatzeko proiektu bat, relebo generazionala edo. Hori ikusten da, ba, gure herrietan badira negozio asko, ba, izten, eta zerbitzu asko, ba, izten direnak, ba, jabeak ba, jubilatzen direlako, eta ora maitzen da, ez da? Eta, bueno, ba, ikusten dugu, zerbitzuiek eta izten direnean, ez da bakarrik negozio bat izten, ez da? Herriak galdu egiten du, bizi zerbitzua galdu egiten du, askotan jarduera horiek errentagarria dira, baina izten dira, ba, bueno, ba hori, ba, hor, erretiratzen direlako, ez da? Orduan, bueno, ba, pentsatzen dugu, ba aldela, ba, landu, ez da? Ba iztera doazen, jubilazioatik iztear dauden, ba, negozio eta zerbitzu guzti horiek, ba, igual badela aukera, behintzat batzuk, ba, aurkitzea, ba, hori eramateko prez dagoen norbait, eta eskualdatze prozesu horretan laguntzea, ez da? Hori da beste proiektu bat, lehen etxi dena. Gero bada beste proiektu bat ere, ba, komunitate energetikoen inguruan, bai, orain, bueno, energia beriztagarrien, energia beriztagarriak bultzatu nahi direla, CO2 emisioak, bueno, murreztu nahi direla, ba, komunitate energetikoa, ba, dira, ba, aukera bat oso ona dutenak, ba, gure herriek eta gure lurraldeko eragileek, ezta. Horrek suposatzen du, ba, herriak berak eta komunitateek hartu dezatela ardura, ezta, euren energian, nondik hartzen den, eta bueno, horrek ba baitu abantei handiak, ez, bai, inguru giroi daukinez, eta baita ere ekonomikoki, ez, horrek azken finean, faktura energetikoa ere beheratu egiten du, ezta, orduan, ba hori ikusi da, ba, bueno, orain ekainan aterako da Nafarroan komunitate energetikoak regulatuko dituen legea, bueno, bintzatu bat ikusita dago, eta nahi dugu aprobetsatu, bintzat jendea jakinarazi dezan aukera hau badagoela, ez dela zertan bakarrikoa enpresa handiek edo ematen dizuten eskintzetan, ez dela hori alternatiba bakarra, badirela bestelakoak, behetik gora sortutakoak, eta bueno, hori nahi dugu pixkat inbertu eta informatu ez da.
Gero,
bai,
interesgarri, bai. Gero nola garatu eta bai, ikusi beharko da, baina...
Bai, hori dauka, potentzial handia, orain gaude, ba, orain hasieran gaude, ja Nafarroako mendialdean, ba, daude, ba, udal batzuk alakoak ja bultzatzen ari direnak, eta bueno, ba, guk nahiko genuke, edo, bueno, interesgarri bitzen zaigu, bentzat, aukera hau ezagutu da dira, ezta? Zior gaude, ba, aukera hau ezagututa, ba, udal askok eta bizilagun askok, ba, honen aldeko apostu egingo dutela, ba, interesgarri delako ez. Bai. Gero, beste proiektu bat atera zen, bueno, guk abenduan denok bat Merkatari Federazioarekin batera, Federna Garadurrek jarri genuen martxan top-topa plataforma digitala, bai, zera, ba, gure mendialdeko merkatariek, ba, beren bezeroi online saltzeko aukera emanez, eta, bueno, ikusten da hori indartzeko beharra, ez da? Hori oraindik ere, bueno, plataforma egin genuen, baina hori oraindik ere, ba, plataforman, ba, hobekuntza asko sartzeke daude, promozioa landu nahi dugu, baita ere, merkatariak formatu behar dira, ez da? Nola saldu online, nola egin, nola kudeatu, ez, kanal berri hau, eta bueno, ba, iruditu zitzaion, ba, gure zuzendaritza zorgari, ba, proiektu indartzea ere interesgarria zela, Azkenean da, ba, gure mendialdeko merkatari eta negozio txikiei ba aukera bat ematea, ba bere bezeroekin beste modu batean ere ba harremanak sartzea, ez bakarrik bidez ez ba komertzio tradizionala albo batera utziz, baina bai hori kanal berri bat irekiz. Eta bueno, azkenek ere baita ere lehen estutzen ba sistema bat, hor badira plastiko mota batzuk, eduki ontzi ez direnak, plastiko esnen basez, gazteleraz, momentu honetan, ba, ez zuzenak oso tratamentu ona, eta nahi dugu egin proiektu piloto bat, mendialdeko hainbat mankomunitatekin, balako plastiko hiek, biziklatzeko sistema bat, behintzat, esperimentu moduan jarriz, ez da, jada, iratiko mankomunitatean, irati mankomunitateari da, ari da martxan jartzen proiektu pilotu hori, eta asmoa da pixkat ba, zabaltzea, eta proposatzea mendialdeko beste mankomunitateei, hortan parte hartzea, eta ia ez, jarraitzen dugun, gure hori sortzen ditugun ondakinak hobeto kudeatzen. Eta, bueno, gero, bost horietaz aparte baita ere puntuazio asko ukizuten, eta seguraski baita ere lagunduko ditugu, alde batetik, emprendimenturako ikusten da, coworking espazioak osatzeko beharra, bai, eta hori nola kudeatu, eta, bueno, hori ere landuko dugu. Eta bestetik, baita ere, mendialdean, etxe bizitza lortzeko edo bizilekua lortzeko, errazteko soluzioa bilatzea, ez da. Eta, bueno, hortan ere, esan zitzaigun, hortan ere lan egiteko. Hori dira, pixkat, bost proiektu eskatu ditzezkie, baina azkenean, bueno, baita ere, usten da, badirela zazpi, ez, direla benetan interes gehien sortu zuten.
Hori da, etxe bizitza lortzeko eta hemen behintzat alokatzeko gero eta zailtasuna handiago badelare ikusten ari gara.
Bai, egia da, hor, ze esateko nagusia, nasubintzatik dute, ez da, nasubintzatik, baina, bueno, guk ere, zerbait, sendotu behar zakegu, lagundu behar zakegu zerbaitetan, hor ere ongo gara.
Bueno, partez ere, bortze bideoiek jorratzeko, lantzeko, eta hola, ez da egite, begibistan eta kanpotik behiretute, ematen du biarra da ipatu dugun lehenbizik hori, nekazaritza, tokiko nekazaritza likagaien sistemak sustatzeko, likadura estrategiaren inguruko plan bat garatzea izanen dela, ez da egite, komplikatu na, baino lan haundien eta izan dezakena, du ez?
Bai, bueno, hau ez da zerotik hasten. Lan indoa lantzen ari gara, gu badugu proiektu bat, momentu honetan, Zangotzako Merinaldean, Nafarrako ekialde oso hartzen duena, oso gara gara luz ari da hortan lanean. Gero, Leitza Larraun aldean ere, badira bi urteia, hau lantzen ari garela, bertako udalekin batera, hori teknikari bat kontratatu genuen bereziki, guzti hau lantzeko, ze batez ere, lehenengo sektorea eta etxegoen bat ere etxegoen antolatuta, eta ari gara pixkat ikusten, nola baindartu dezakegun zonalde hortan elikadura sistema, ezta. Eta ikusi dugu, interesa, hau mendialde osoan dago, orduan ikusi dugu, hau badela aukera, hau badela igual momentua, hori guk ere, lan hildo hau indartzeko, mendialde osoan. Hemen, badira egiteko gauza asko, ezta, alde batetik, merkataritza zirkuito laburrak indartzea, lehenengo sektorearen ere irudia ere askotan ez da hor ere hobetzeko badago aukera edo lan ildo garrantzitsu bat, obradore kolektiboa sortzeko aukera hor dago, eta bueno, baita ere lurren eta negozien eskualdatzea ere badago aukera bezala ez da lantzeko, luel bankuak ere, hor badire egiteko gauza pilo bat, eta nik uste dut gure mendialdean honek izan dezakela inpaktu bat, eta hori zuk esan duzun bezala hau da ateratzen lehenengo proiektua. Honi emantzitzaion garrantzi gehien. Bai.
Bueno, hor da, ez da gute, orai, bi urte hauek hortxe izain dire, horiek alde neurrien eta albezein batea itxinatzeko, eta ez da gite, Ibon, maitzeko akitzekola bertzerik baden errateko?
Besteri gabe gogoratzea gu Federna Galaru elkarte bezala, gu gara Nafarroko Mendialdeko garapen erakundea, garapen agentzia, eta gure lana hori dela, ez? Lurraldearekin batera eta lurraldeko eragileekin batera, ez da behetik gora proiektua landuz, ez? Hori da, azken urteetan ezin esan dugu proiekturik egin, orain zuzendaritza batzorde hori eskatu diogun hori da filosofia horrekin, ez da, ulertzen dugulako zuzendaritza batzordeak lurralde ordezkatzen duela, eta lurraldearekin batera nahi dugu, hori ez, lurraldeak esan dezagula, zertan egin behar dugulan, ez da, ez da, ez da, izan hau teknikalien erabakia bakarrik, baizik eta gustu lurraldearekin ba batera jan behar dugu lurraldeko eragileekin. Hori da gure funtzioa eta hortan prozesu parte hartze prozesu honen helburua izan zen hori, ezta.
Erki, ba hor dago. Horretaz zerbait gehixo ikasi dugu eta bueno, hortaz mintzatzegatik ba esker mile Ibon eta orain suerte izan dezazuen. Hoiek ere aitzin ateratzen.
Bai, mila eskertzu dei eta hoxe, ba, beste baten igualen gara.
Egoren gara, hoxe baiet, izan ongi.
Bai, berden, bai. Bai, bai.